Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické tipy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš.
V cestovateľskom seriáli Rádia Melody Na kraj sveta opäť Marcelka Hidegetiová. Vítaj u nás, ahoj.
Salám.
To bolo po?
To bolo po arabsky, persky, no tak už naznačujem, o čom sa budeme baviť.
Hej, smerujeme dnes do Iránu. Kedy si bola vlastne v Iráne?
V Iráne som bola tento rok vo februári na 16 dní. Takže v čase, kedy tam, vzhľadom na to, že Irán je naozaj obrovská krajina, na severe sú vyslovene aj teda hory, sneh, tam sa normálne by si neveril. V Teheráne, nad Teheránom sú lyžiarske strediska obrovské. Až po Perský záliv, kde je zase úplne opačný problém, ak to tak nazvem, že tam je proste teplo, fakt, že veľmi, veľmi teplo.
A obidva tieto extrémiky si si vyskúšala, keď si tam bola?
No, lyžovanie nie, ale bolo tam, teda ako paradoxne, bola dosť veľká zima. Keď sme boli, dokonca sme mali ísť do púšte a nešli sme do púšte, lebo nasnežilo a pršalo. Takže sme museli úplne pomeniť plány a ja som si osobne balila teda aj nejaké teplejšie veci, lebo tak som vedela, že bude tam aj zimšie. Ale hlavne som si balila také letné, ľahké. No a tie som skoro nevyužila, lebo stále som si len vrstvila to, čo som tam mala a hovorím si, že wow, no tak toto mi úplne nevyšlo.
Ako to riešiš vlastne v takýchto situáciách? Kupuješ potom nejaké veci priamo na mieste alebo akože snažíš sa prežiť a vyžiť z toho, čo máš?
Snažím sa prežiť, ale tak áno, keby už bolo najhoršie, tak si niečo prikúpim, ale to vrstvenie je fajn. Akože mala som taký teplejší kabát, takže pod to som sa snažila si naozaj naobliekať všetko možné, čo som mala.
A vlastne Marcelka, išla si sama do Iránu alebo v sprievode nejakej väčšej skupiny? Ako si to mala zorganizované?
Išla som s mojim priateľom, ktorý sprevádza vlastne také menšie skupiny a bolo nás konkrétne 10 plus my dvaja. Čiže boli sme v takej menšej skupinke.
A Irán ako destinácia je vôbec bezpečná v súčasnosti?
Hej, to je presne taký ten strašiak, ktorý my tu väčšinou vnímame na báze tých rôznych správ z médií, ktoré, ako nejdem to teraz ja nejak hodnotiť, ale skôr vystupujú v súvislosti s Iránom, alebo teda promujú takéto negatívno a ten strach. Ale človek, pokiaľ sa nenechá tým nejak zmanipulovať a má tú odvahu ísť sa pozrieť na vlastné oči, tak zistí, že ten Irán je absolútne bezpečná krajina, kde fakt by som nemala problém aj ako sama žena sa vybrať niekam, kdekoľvek. Tí ľudia sú tam úžasní, naozaj veľmi nápomocní, veľmi pohostinní, veľmi ochotní, naozaj akože v žiadnom prípade by som na báze toho, čo si človek prečíta o Iráne bežne v médiách, by som sa tam asi aj bála trošku ísť. A keď tam človek príde, tak niečo úplne iné.
Toto je normálne, že šokantne prekvapujúca informácia pre mňa. Zaujímavé, fakt zaujímavé.
Naozaj absolútne, no nič, žiaden, ani jeden moment taký, že by som mala nejaký divný pocit. A to sme tam prešli naozaj, dá sa povedať, veľmi veľký kus Iránu.
Vlastne kvôli čomu si tam išla? Len nejaká spoznávačka alebo mala si Irán už dlhšie nejako v pláne, že odškrtnúť si to na nejakom cestovateľskom bucket liste alebo ako?
Ja sa priznám osobne, že ja som ten Irán tak presne na baze tých médií skôr vnímala ako krajinu, kde sa nepotrebujem nejak urgentne vybrať, ale keďže tento môj priateľ Irán miluje a veľmi rád a veľmi často tam sprevádza tie skupiny, tak strašne mi to chcel ukázať a veľa mi o tom rozprával a na báze toho, čo mi hovoril, som začala byť aj veľmi zvedavá, že OK, tak chcem to vidieť na vlastné oči a absolútne neľutujem, čiže hej, bežne by som sa tam asi za normálnych okolností sama iniciatívne nevybrala, ale vďaka tomu, že on na tom trval a že teda mi aj tú krajinu odprezentoval v inom svetle, tak som išla a fakt som bola absolútne milo prekvapená a kedykoľvek by som sa tam vybrala znova.
Fakt zaujímavé toto počúvať. Stretla si tam vôbec nejakých iných turistov ešte, alebo boli si dajme tomu
boli
takí osamali?
Boli aj iní, hej, boli aj iní, ale je ich tam pomerne málo. Že nie je to samozrejme úplne bežná destinácia a stále platí, že teda tí turisti tam akože nechodia nejak húfne. Hej. Možno záleží aj aká oblasť, že naozaj my sme prešli také totálne, dá sa povedať, miesta, kde naozaj podľa mňa turisti ani nechodia bežne, hej, nejaká horská dedinka a tak ďalej. ale je ich tam naozaj pomerne málo.
Akí sú Iránci ako ľudia?
Veľmi milí ľudia, veľmi. Ako taký srdečný, taký nápomocný, fakt, že ako úžasný pocit som v nich mala. A dá sa povedať, že je zaujímavé, že napríklad Irán, je teda oficiálne Iránska islamská republika, čiže máme zase pocit, že tam ten islám je naozaj taká záležitosť, ktorá tam rozhoduje o všetkom, čo je svojím spôsobom aj pravda, hej, že ako tam sa teda riadi ten život podľa toho náboženstva. Ale paradox je ten, že praktikujúcich moslimov tam je naozaj minimum. My sme mali možnosť sa rozprávať vlastne s bežnými, obyčajnými ľuďmi a v podstate dá sa povedať, že drvá väčšina z nich vôbec akože oni sú tí šítsky moslimovia, čiže sunnickí sú vlastne povedzme Saudská Arábia, oni sú tá odnož tých šítskych, ktorý rozdiel je v tom, že napríklad sunnickí sa modlia alebo mali by sa modliť 5 krát za deň, šítsky iba 3 krát. A naozaj tá drvá väčšina tých ľudí, s ktorými sme sa rozprávali, vôbec sa nemodlia, trebárs, hej. Napríklad, keď som bola v tej Saudskej Arábii, tak to je skoro nemysliteľné. Tam naozaj drvá väčšina toho obyvateľstva sú veľmi striktne, teda praktikujúci moslimovia, takže oni kamkoľvek idú, dokonca aj, ja neviem, lekári, keď slúžia v nemocnici a príde teda ten čas modlitby, tak sa idú modliť.
Áno, čo?
Neviem, ako to robia, keď je práve, povedzme, nejaká operácia prostred, to som nemala možnosť si nejak zistiť. Ale teda na rozdiel od nich, tí Iránci sú naozaj už ako keby veľmi málo praktikujúci ten islám.
Poďme teraz aj k také praktické veci, ako sa dostať, dajme tomu, do Iránu. Potrebuješ nejaké víza, nejaké očkovania, alebo nejakú procedúru prejsť, alebo proste dostaneš to nejako štandardne, dajme tomu, keď o to zažiadaš na hraniciach. Ako ste to riešili vy?
Hej, no toto bola tiež taká delikátna záležitosť, pretože čo sa týka očkovania, tak v zásade nepotrebuješ nič. Čo sa týka vstupu do krajiny, potrebuješ víza a tie víza štandardne by ti mali byť poskytnuté po prilete do krajiny na základe nejakej žiadosti, ktorú teda vopred ty podáš. Ale tým, že tento môj priateľ sprevádza tie skupiny už vlastne dlhšie, poslednú, ktorú sprevádzal predtým ešte na jeseň minulý rok, tak mali všetko schválené, mali vlastne túto také akože schválenie tých víz, ktoré mali dostať na po prilete ako štandardná procedúra a mali vtedy leteli Turkish Airlines a nechceli ich pustiť do lietadla, že nemajú víza. Pritom predtým nikdy tam s tým problém nebol. Takže na baze tejto skúsenosti, on s tým mal naozaj akože dosť veľa vybavovačiek, nakoniec ich pustili, ale teda sme zažiadali o víza už priamo teda odtiaľto.
Jasne.
No a tam už sme teda mali, po prílete už sme mali víza k dispozícii. Čo bol ale problém, to bolo to, že potrebuješ do Iránu mať potvrdenie, že máš zdravotné poistenie. A zdravotné poistenie, teda cestovateľské, nie zdravotné, ale to akože cestovné poistenie, tak. A s tým, že to máš vlastne platné pre Irán. No a toto bola tá pre mňa zaujímavá skúsenosť, že ja mám teda štandardne cestovné poistenie celoročné, ktoré mi má pokrývať celý svet. Nebudem menovať poisťovňu, ale je to v zásade jedno, lebo som vlastne na báze toho, že som išla do Iránu, zistila, že žiadna poisťovňa na Slovensku ma do Iránu nepoistí.
Ale čo?
A to, že ja som mala poistenie na celý svet, ja som automaticky volala do poisťovne s tým, že teda chcela by som ich požiadať, či mi vedia vystaviť potvrdenie v angličtine, že to poistenie mi platí aj pre Irán. A tá ma pani zorientovala, že no neplatí, lebo Irán je vo výluke. Okej, že tak to som nevedela. Veľmi prácne som si hľadala na stránke danej poisťovne, že kde vlastne nájdem tie štáty, ktoré sú vo výluke. A potom som išla teda inou logikou, že skúsim sa poistiť niekde inde. Až som sa dopracovala do štádia, že na Slovensku ma naozaj nechcela poistiť žiadna poisťovňa. A nakoniec sme to riešili cez tohto môjho priateľa, on je Čech. A tam tiež len jedna jediná poisťovňa bola ochotná ho teda akože poistiť a on mňa pripoistil. Takže toto jasne, bola taká finta fňa.
A je potom poistenie do Iránu drahšie ako do zvyšku sveta?
No oni ťa tam nepoistia.
No dobre, ale dajme tomu, že aký to rieši, takto cez tie Čechy.
Nie, akože drahšie myslím, že nebolo. Bola tam normálna štandardná cena. Ale jednoducho, lebo ministerstvo zahraničných vecí vydalo výstrahu, upozornenie, že neodporúča cestovať do Iránu, hej, na základe teda tých vecí, ktoré v podstate sa tak ako na tej medzinárodnej politickej scéne dejú. A ako náhle takéto nejaké oznámenie, vyhlásenie vydá ministerstvo zahraničných vecí, automaticky tá krajina je zaradená medzi výluky. A tým pádom poisťovňa jednoducho ťa nepoistí.
Áno, logické.
Ale,
tak,
ale je to hlúposť, lebo zase, a to som sa bavila, dokonca ja som volala ešte takú jednu poisťovňu, ktorá v Košiciach sídli a je taká veľmi špeciálna. A tam sme sa bavili s tou pani a sme sa zhodli na tom, že vlastne je to hlúposť, pretože pokiaľ by sa jednalo, že sa teraz naozaj niečo tam udeje, že nejaký konflikt, nejaká, ja neviem, sa zapletím do nejaké revolúcie alebo, alebo niečoho, no, že niečo také sa tam zomelie a stane sa mi niečo, že OK, ako to beriem. Ale ako náhle by som išla po ulici a proste zle šlapnem a vyvrtnem si členok alebo zlomím si nohu, prečo by mi to nemalo pokrývať to poistenie? Vieš, že to ako nesúvisí s tým, hej, aká ako, je situácia
chápem
v tej krajine.
Chápem tento uhol pohľadu, jasne.
Ale iba vyslovene, že tak veď to je ako, no že a normálna vec.
A počúvaj, vlastne toto potvrdenie o poistení, alebo túto poistku vyžadujú od teba po prílete do Iránu tam nejaké úrady, alebo ako to je?
Môžu, hej.
Aha,
hej,
jasne.
Že môžu vlastne od teba žiadať, aby si predložil, že máš to poistenie, ktoré sa vzťahuje na Irán.
Poďme ďalej. Irán, drahá alebo lacnejšia destinácia?
Extrémne lacná.
Čo si pod tým predstaviť?
Extrémne lacná.
No.
No, finta je prvá tá, že ty vlastne, keď si vymieniaš iránske peniaze, iránske riály, tak máš dva druhy kurzov. Je tam oficiálny kurz, ktorý je v banke, ktorý je cca 1 euro za 4, za 1 euro máš 45 tisíc iránskych riálov. Ale potom máš neoficiálny kurz, ktorý vlastne je stanovený na čiernom trhu, ak to tak môžem nazvať,
no,
ktorý je 10-násobný. To znamená, že za 1 euro máš 500 tisíc iránskych riálov.
Wow.
Čo potom znamená v praxi asi toľko? Dobre, okrem toho, že je tam naozaj lacno, tak Irán má, myslím, že oni sú štvrtá krajina na svete, ktorá má akože tie štvrté najväčšie zásoby ropy ešte stále. Čiže benzín je tam extrémne lacný. Ešte lacnejší je plyn. To znamená, že autá buď jazdia na benzín, ale oveľa väčšia časť jazdí na plyn. Kamkoľvek prídeš, na hociakú benzínku, úplne že zapadnutú uprostred ničoho, máš tam toalety, kde je proste teplá voda, všetko je vykúrené, lebo plyn je tam lacný. No a tým pádom sa prepravuješ taxikmi, úplne bez problémov, majú tam takú aplikáciu podobnú nášmu Uberu, alebo Boltu, volá sa, že Snap. A napríklad poviem, aby si mal predstavu, išli sme z mestečka Shiraz do Persepolisu, slávneho Blajného, čo je cca 60 kilometrov taxikom a cesta tých 60 kilometrov ma vyšla 1 euro. Myslím, že liter benzínu tam stojí v prepočte 6 centov. Takže, hej, no.
Neviem, či sa mám z týchto informácií tešiť, ale ako zaujímavé, šokantné. No, dobré, a potom zvýšok nejakých nákladov, ja neviem, čo sa týka ubytovania, dajme tomu, alebo nejakých sprievodcovských služieb, potrebovali ste nejakého fixera, alebo nepotrebovali ste fixera, stráva, toto je na akých úrovniach asi?
V podstate naozaj všetko tam funguje totálne bezproblémovo. Ubytovanie tiež lacné. Stráva úžasná, chutná, rozmanitá, extrémne lacná. Mali sme tam v niektorých mestách sme mali takého akoby miestneho sprievodcu a tomu sme teda platili v podstate väčšinou buď v amerických dolároch alebo v eurách, preto je tam aj ten čierny
trh. Čo majú radšej?
Vieš čo, ako štandardne vraj tie doláre, ale v zásade zase euro má lepší kurz.
Lebo
tak v porovnaní s dolárom je teda na tom lepšie. Takže, no áno, tí ľudia viac menej teda ako snažia sa získať tú zahraničnú menu. Takže ocenia, keď teda dostanú zaplatené v dolároch alebo v tých eurách. Preto aj ten čierny trh je v podstate tak nastavený, že za tie eurá a doláre dostaneš niekoľkonásobne viac tej miestnej meny. Čo ešte by som rada spomenula, čo sa týka tej miestnej meny. Prvé dni sú tam extrémne náročné z toho titulu, že ty tam máš tie peniaze, tie bankovky rôznych nominálov s tým, že si vieš predstaviť, že 1 euro rovná sa 500 000 riálov, takže máš tam vlastne milióny, hej, a tak ďalej. Veľa, veľa nul, a preto oni, aby si to možno nejak zjednodušili, tak oni majú, ako oficiálna mena je ten iránsky rial, ale máš to v takých super jednotkách, alebo ako to nazvať, takzvaný toman.
No.
Toman je vlastne, ako by si škrtal tie nuly, lenže oni ešte tie nominály tých bankoviek majú, že majú staré a nové riály.
Nie.
Starý riál, jeden toman je 10 starých riálov, alebo myslím, že 10 000 nových riálov.
Ja teraz neviem, kde táto veta začala, ale pokračuj.
A teraz oni väčšinou sú zvyknutí, že ti hovoria ceny v tých tomanoch, alebo ich majú aj napísané v tých tomanoch, lebo je to jednoduchšie, pretože tam máš škrtnuté tie nuly.
Okay.
Ale pre teba ako turistu je to proste extrémne náročné. Plus tie staré, nové riály majú rôzne farby, čiže ty ani nevieš sa spoľahnúť na to, že ja neviem, tak teraz 10 000 je červená, 100 000 je hnedá a milión je zelený. Lebo niekde je milión zelený a nový je proste červený. Čiže ty a dostaneš takú kopu tých peňazí a teraz sa v tom prehrabáš. Čiže úplne, že
ako
chaos.
Ako ste to riešili?
Počuj, nechápem ako, po 3 dňoch máš tam totálne jasno a
ale
funguješ tam ako král.
Wow.
Ja doteraz nechápem, ako sa to dá, ale naozaj je to pravda.
Hej. Neskutočne sa to je aká hús, keď si to vezmeš.
Ako hovorím, tie prvé dni to bolo len takto mi lietali tie peniaze.
A v čom si ich nosila inak tie peniaze? Však to nedáš do peňaženky, to máš igelitku, nie?
No tak už pomaly. Tak mala som také vrecko.
Mm-hmm, jasne.
V takom vrecku alebo v obálke. Normálne proste ako naskladané v obálke. No.
Marcelka, počúvaj, vy ste boli prevažne v mestách alebo nejako mimo miest, dedinky a tak, príroda, alebo ako ste sa hýbali?
Vieš čo, ako prešli sme všeličo, v zásade, no akože ak to mám vymenovať, hej, ja to tu mám aj spísané pre každý prípad, aby som náhodou nezabudla. Takže začali sme v Teheráne, potom sme išli do mestečka Kom. To je vlastne, akoby dá sa povedať, také najsvetejšie šítske putnické mesto. Mm-hmm. Je tam aj islamská univerzita, čiže tam sa naozaj zgrupujú všetci tí, ktorí študujú ten islám. Čiže je to naozaj taká meka teda mm-hmm. toho mm-hmm. islámu v rámci Iránu. Potom sme boli v mestečku Kašan. Potom sme navštívili takú rúžovú dedinku v horách, alebo teda obklopenú horami, to bolo niečo úplne nádherné. Tam napríklad fakt oni
rúžová, akože nafarbená na rúžovo, alebo rúže tam pestovali,
nie,
alebo
nie,
v akom zmysle?
Boli tam také vlastne budovy všetky do takého rúžova.
Aha.
Ja vlastne neviem, z čoho boli postavené, ale mali proste taký rúžový nádych.
Aha, aha, aha.
Taká veľmi krásna, malebná, aha, fakt, že fotogenická dedinka s miestnymi, ktorí tam vonku varili čaj a teraz tam proste usmiatí takých tých tradičných nádobkách a za, vlastne vidíš za nimi tú siluetu tých zasnežených hôr. Akože fakt to bolo nádherné. Takže tá sa volá Abajanach. Potom sme boli v Isfaháne, taká klasika. Jazd, mestečko. To je tiež zaujímavé mesto, lebo tam v podstate je asi jedno z mála miest, kde máš takzvané veže ticha. A tie veže ticha súvisia s náboženstvom Zoroastriáni.
A to je jedno z najstarších náboženstiev vlastne, myslím, že.
Áno, to je pôvodné náboženstvo Peržanov.
No.
Takže to je vlastne pri mestečku Jas, tam sme sa tiež boli pozrieť, to sú akože veľmi magické miesto. Že potom sme boli v Šíráze, ten Perzepolis sme videli, no a napokon sme išli dolu až do Perského zálivu, tam je také, že Bandar Abbas, také prístavné mesto. Mm-hmm. A odtiaľ sme ešte išli na ostrovy Hormuz a Keshm.
Uh-huh.
To sú dva také ostrovy vlastne, ktoré patria Iránu. No ich tých ostrovov viac, ale teda tieto dva sme navštívili. Tiež veľmi zaujímavé ostrovy, lebo ten Hormuz je vyslovene vytvorený zo soli. Tam sú obrovské akoby pohoria solné. Všetko je tam zo soli. To je ostrov, ktorý proste hrá farbami, všetkými možnými, lebo tá sol je tam zmiešaná s rôznymi minerálmi. Čiže máš tam povedzme karmínovo-červenú pláž, úplne že fakt, že krvavo-červenú, alebo tam máš pláž, ktorá je úplne taká čierna, ale trbliece sa tam ako keby miliarda hviezdičiek, ty kráčaš a to len proste ti tak pred očami behá, lebo tam sú tie solné kryštáliky. Hej. Boli sme tam v jaskyni, kde proste boli tie jednotlivé nánosy tých solných a tej soli a tých minerálov, čiže to bolo proste ako dúha, poviem, že všetkých možných farieb. Fakt, akože naozaj krásne miesto, veľmi také netradičné. No, neviem, či niekde vo svete sa také ešte vôbec vyskytuje. Takže bolo to zaujímavé. No. Takže toto sme prešli a potom sme už mali sme miestny prelet do Teheránu a potom sme vlastne už odlietali preč.
A to hovorí, že toto všetko ste stíhali za 16 dní, ak si dobre
pamätám. 16 dní, hej, 16 dní.
Dajme ešte jednu z posledných otázok, nejaké odporúčania alebo pravidlá, ktoré by sa, dajme tomu, mali dodržiavať v Iráne.
No, každopádne pre ženu, to už napríklad, keď som vystupovala z lietadla, musíš mať zahalené vlasy. Musíš mať akoby ten hijab, sa to volá. To znamená, v lietadle ešte OK, ale ako náhle už som vystupovala z lietadla, tak som už mala šatku na hlave. A tá šatka na hlave je pre ženu povinná vlastne počas celého pobytu v Iráne.
S je výnimkou, to obmedzujúce?
Vieš čo, poviem ti pravdu, že... Mne to trošku akože má tendenciu vadiť, ale to z toho titulu, že ja vo všeobecnosti nemám moc rada, keď mám niečo na hlave. Ale zase zvykneš si. Akože zvykneš si na to. Ale sú napríklad dve miesta, konkrétne v tom Isfaháne, ako teda tiež jedno z takých veľkých miest, kde už dá sa povedať, že oni tak trošku idú akoby takým progresívnejším smerom, čiže tam už niektoré tie mladé dámy sa akože nezahalujú. A plus ten posledný ostrov, ktorý som spomínala, ten Kešem, to je ostrov, kde sú aj špeciálne nejaké daňové pravidlá a chodia tam títo Iránci ako keby dovolenkovať a tam je to úplne, ale že úplne opačne, že tam normálne sa aj bavia tí ľudia a ženy tam nosia odhalené vlasy a je to ako keby samostatný nejaký ostrov, ktorý by ani, ako by ani nepatril pod Irán.
Zaujímavé.
Takže tam sú takí ako keby viac odvážni, nazvem to.
Jasne.
Ale určite, a pre chlapa teda dlhé nohavice a pre ženu to zahalené vlasy.
Takisto počas celej doby návštevy.
Áno,
akože,
áno, áno, áno. Tam sa krátke nohavice nenosia.
Zaujímavé. Hej.
Hej.
OK. Skúsme ešte trošičku gastronómia. Trošku si sa aj dotkla, že dobrá, zaujímavá, rozoberme podrobnejšie.
Gastronómia v podstate majú tam dosť, majú taký ten základ akože meso a rýža. Rýža veľmi často šafránová, lebo šafrán je tiež jedna z komodít, ktorá v Iráne je teda k dispozícii, k dostaniu a ja som teda tiež kúpila šafrán, lebo je tam za veľmi dobrú cenu, aj keď áno, stále drahý. Ale
čo
veľmi...
stojí šafrán vlastne v Iráne?
Ježiš, ja ti teraz nepoviem, ale no v porovnaní s tým, ako u nás, keby si ho mal kúpať, tak ja neviem, možno 5-krát, 7-krát lacnejší.
Aha, ok, jasne. Hej.
Takže je tam a hlavne máš tam fakt na výber rôzne tie kvality. Tie triedy kvality toho šafránu. No, čiže šafranová ryža a nejaké meso, či už jahňacie, alebo aj kuracie, alebo teda hovädzie. A majú tam rôzne jedla. Pre mňa bolo úplne, že najlepšie, takzvané, že dizi. Dizi je zvláštne jedlo. Je to vlastne meso, ktoré je varené. Všetko oni varia takým pomalým spôsobom. Čiže je varené aj s nejakými strukovinami a zeleninou. Urobí sa taká šťava. A je vlastne servírované v takej kameninovej nádobe, taký komín. A je tam tá šťava, ktorú buď to si ju odješ, že si treba do nej omáčaš tam ten taký ako keby chleba ich, hej, takú pitu, alebo si to tak odleješ a vlastne roztlačíš si to v tej kameninovej nádobe s takým mažiarom. Úplne na kašu.
No.
Úplne na kašu, tú proste tú zeleninu, to meso, tú fazulu a všetko toto a potom si to vlastne servíruješ s tou rýžou a je to strašne dobré.
Wow.
Fakt, to bolo jedno z najlepších jedál.
Čo si?
Úplne famózne. Ako najprv ja som nevedela, čo s tým, tak mi to v tej reštike, kde som to prvýkrát jedla, tak mi to teda ukázali a teraz keď to tam začal proste mliaždiť, tak ja si hovorím, že páne Bože, že to čo bude, však to bude hnusné. Ale fakt mi to potom akože naložil na ten tanier. Tak ja tak ako nedôverivo som to tak akože dala do úza. Fakt to bolo výborné.
Oh,
potom je také veľmi typické, že gourmet sabzi. To je zase tiež vlastne akoby meso s rôznymi takými jak bylinkami, zeleninou, ale oni veľmi tak sú akože na tie bylinky, takže ono to má takú zozelená farbu.
No.
Čiže tiež ako vizuálne to nevyzerá úplne pôsobivo, ľudia, ktorí napríklad nemajú radi špenát, tak asi by to úplne hneď, takže ale veľmi chutné, veľmi dobré, takže, sú tam ako rôzne takéto špecialitky.
No dobre, tak tu by som to asi aj ukončil. V Iráne sme dnes boli s Marcelkou Hidagetiovou a presvedčili sme sa, že možno, že tá krajina nie je až taká, ako si o nej myslíme hneď na prvú, alebo ako sa to niekedy zdá. Ďakujem ti veľmi pekne, ahoj.
A ja ďakujem, pekný deň.
Počúval si podcast Na kraj sveta. Viac cestovateľských tipov či zážitkov si môžeš vypočuť na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii, alebo sa o nich dočítať na webe Rádia Melody.